історія, тут дійсно є несамовита. Ну, якщо хтось був ректором семінарії, я не знаю, що він хоче. Я не знаю, як це бути молодим ординарієм. Якщо є така можливість уникнути такої відповідальності, чому з неї не скористатися? Проблемні речі, якісь напруги, це є справа Варшави і Києва. Мої аргументи були слабші, ніж папські аргументи. Що з цією громадиною там робити? Да, це цікаві запитання. Це дуже цікаві запитання.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Архіпастир» відповідає. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Луцької дієцезії і єпископа Віталія Скомаровського. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава Навіки, вітаю вас.
Ваше Преосвященство, насправді, не дивлячись на те, що літня пора і, здається, мало бути якесь певне затишшя в такому житті, включаючи релігійне в Україні, тим не менше багато цікавих дат, ювілеїв, подій, які хочеться пригадати, які хочеться обговорити, ну, скажімо так, і для себе, і для нащадків, дай Боже. Так, і перше, що хочу, так, користуючись нагодою, пригадати нашим слухачам, що у вас нещодавно була 18-та річниця з дня єпископських свячень, і починали ви служити в Київсько-Житомирській дієцезії. Від неділі вже маємо офіційний статут, що катедру перенесено з Житомира до Києва. Ви як єпископ, який тривалий час служив і починав служити саме в Київсько-Житомирській дієцезії, як сприйняли цю новину?
Я служив у Києво-Житомирській дієцезі, але переслужу в Луцькій дієцезі. Тому
так.
Це просто новина з Київсько-Житомирської дієцезії. Угу. І, ну, чесно кажучи, це добра новина, тому що фактично катедра вже з часів святої пам'яті єпископа Петра Мальчука, архієпископа, правда, була в Києві, тому що він там резидував. Він переніс резиденцію єпископа з Житомира до Києва, і фактично катедра була. Катедра є там, де є єпископ. Угу. От. І зараз це, мені здається, це просто, ну, перегулювання цього фактичного стану речей.
Угу.
Тому що і теперішній ординарій перебуває в Києві.
А скажіть, будь ласка, за часів, коли ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії, а ви були помічником, ординарієм був Ян Порвінський, чи ходили такі розмови, що варто переносити катедру до Києва? Чи це вже лише за часів архієпископа Петра постало таке питання? Руба.
Наскільки я пригадую, єпископ Ян, просто кожен єпископ робив свою частину. Правда, єпископ Ян перейменував дієцезію. Бо дієцезія на початку відродження називалася Житомирська дієцезія, сягала від Житомира до Луганська, вся Північна Україна. Я навіть не пам'ятаю, бо як ця ініціатива виглядала, але він, власне, був ініціатором того, щоб перейменувати дієцезію в Київсько-Житомирську. І за його часів це було зроблено. Єпископ Мальчук від самого початку почав розвивати Київ. Тепер і формально ця справа вирішена, що Київ став костел святого Олександра, став катедрою.
Я от буквально щойно дослухав ваше одне з перших інтерв'ю на Радіо Марія, яке ви давали моїй колезі Ярині Матвійчук, і ви там розповідали, це ще далекий 2010 рік, що ви ніколи не мріяли стати єпископом, прагнули бути простим священником, так? Наскільки новина про те, що ви будете єпископом, вас, ну, можливо, дезорієнтували, чи, можливо, шокувала? Як ви взагалі її сприйняли?
Ну, я багато чого наговорив за своє життя, і я навіть не пам'ятаю, що я таке казав, я не прагну бути єпископом. Ну, можливо, і не прагну. Я, чесно кажучи, Мені здається, що я знав, що я буду єпископом. Якщо говорити поважно, я так надіюся, що я не буду єпископом. Бо просто так в мене була така надія. От, тому що коли священник входить там в такий вік єпископ, як це сказати, єпископальний, 35 років вже має 5 років священства, і тут коли з'являються якісь пошуки єпископів, то ходять різні вітри там, правда. І це все якось так, вибори кандидатів, це щось там, такі різні речі. Але коли мені позвонила жінка, я був тут на місці, і в мене була така думка, я так підозрював, що там справа, але я мав надію, що з цього нічого не вийде. Але надії мої не справдилися, тому що папа, він пороздумував ще раз і підтвердив своє рішення, і довело це прийти.
Ви брали час на роздумування? Зазвичай дають, здається, кандидатам 2 тижні для того, щоб вони провели їх в молитві, в зосередженні. Чи часу не було?
Ні. В мене не було таких якихось, бо я не боявся там єпископства чи цих обов'язків якихось, там. Кажуть, що там якісь люди там, що вони там не готові, чи там не можуть, чи щось таке. Я, в принципі, це правильно було, бо я думаю, що ніхто не може знати, що це такий єпископ, поки він не попробує це. В моєму випадку це напевно так, я собі не уявляю, що це буде. Як це буде виглядіти і так далі. Але в мене не було такого роздуму в такому сенсі. У мене були певні аргументи, чому я не міг бути єпископом. Але це мої аргументи були слабші, ніж папські аргументи, так що...
А які ваші аргументи були, якщо не секрет?
Ні, я можу сказати, що тільки, що це мої були аргументи свої.
Відомо, що, зараз, принаймні, я знаю, що коли є вже кандидати на єпископів, їх там висвячують, вони можуть поїхати в Ватикан на такі певні, не те, що курси, а на конференції, де трошечки впроваджують в те, хто такий єпископ і які завдання перед ним стоять.
Так, в мій час це було навіть більш обов'язковим чи легшим, я не знаю. Це просто було, зараз просто все замішала пандемія. Да? Я знаю, що наші молоді єпископи, здається, Олександр, чи ще не були на тих курсах, вони мають якби бути. І,
так.
Теж невідомо, як вони відбудуться, чи може онлайн їх зроблять і так далі. Ну це ж неправда, таке все замішає. Тобто у нас було нормально, це коли протягом року тебе номінували, і ти отримав, навіть якщо в номінації, напевно, а може ні, після концентрації, напевно. То вересні місяці оці всі з цілого світу єпископи, вони з'їжджалися в Ватикан, в Рим. І там ми жили в семінарії легіонерів Христа. І це, мабуть, було 10 днів. З кожної конгрегації, тоді кожного дня приходив чи префект конгрегації, чи секретар, і виголошував конференцію. На якісь теми, правда, про літургію, про там, не знаю, про душпастерство, про світські рухи, і так далі. Про світці. Єдине, що для мене, коли я брав участь в цьому, то найбільшою проблемою в цьому була мова, тому що я трохи знав англійську, а італійської майже зовсім не знав. Там можна було користатися з англійського перекладу, але нам, я ще був з єпископом Війтишиним, зараз митрополитом з Івано-Франківська, греко-католицьким єпископом Володимиром Вітешем. Ми були разом на таких курсах. І коли вони знали, що ми там не володіємо, то нам дали семінаріста, який нам переказав на українську мову. Він так сидів за нас. І, ну, дуже трудно, бо це, знаєте, перекласти конференцію на... так наживо якогось кардинала, чи...
Так, так, так.
Це не є так просто.
Специфічна термінологія і так далі.
Так, і тому це прекрасні були курси, не лише по змісту цієї конференції, але насамперед про те, що ми були в Римі, ми там теж їздили до базилік, наприклад, відправляли в кожній базиліку службу Божу. Ми мали зустріч з папою. Ми їздили в Кастангадольфо тоді до папи святого Іоанна Павла ІІ. От і там якраз я пам'ятаю, папа тоді вже почувався, ну, це було 2 роки до його смерті, і він вже не вставав, він був в креслі. Ну і, але все-таки він витримав рукопожиття, і правда, 110 єпископів, чи там 114, у нас там було і представлення кожного. От, така гарна була зустріч. Ну і взагалі такі гарні спогади. А ще одне, що це теж було таке знайомство з єпископом із різних країн. Ще до цих пір хто десь там може на яких започатках я з кимось зустрічаюся, і чи я, чи він, там пригадую, пам'ятаєш, ми були разом на курсах. Ну, так що це, бо там стіл освіти, правда, і всі континенти єпископи.
То я пам'ятаю інтерв'ю з єпископом Станіславом Широкорадюком, він став єпископом на 8 років, здається, раніше, ніж ви, і до сих пір отримає таку символічну першість наймолодших римо-католицьких єпископів тут в Україні, там на другому місці, здається, єпископ Едвард Кава, там Олександр Язловецький, так? І здається, також ви входите в цю п'ятірку наймолодших єпископів. На момент вашого призначення вам, здається, було 39 років, лише в тому році мало виповнитися 40. Молодість, вона надихає в служінні єпископів?
Я був єпископом-помічником, так як єпископ Станіслав, так що я вважаю, що це була така добра школа. Так що я не знаю, як це бути молодим ординарієм. Да? Там, я це поняття не маю, але молодим єпископом-помічником можна бути, тому що є багато сили, енергії, і можна виконувати і дійсно допомагати єпископу ординарію, якраз єпископ Провінський потребував такої допомоги, хоча, скажімо, в моєму служінні там я, я так жартую, може пів жартом, пів на серію, я говорю, що я з радістю приймав єпископське служіння, тому що я мав надію, що я вже не буду ректором семінарії. Але ця надія не справдилася.
А ви не хотіли бути ректором семінарії вже?
Ну, якщо хтось був ректором семінарії, я не знаю, чи він хоче. Просто... Ні, це прекрасне служіння. Це ректором семінарії бути – це дуже гарне служіння, цікаве і так далі. Але теж відповідальне. Воно дуже відповідальне. І якщо є така можливість уникнути такої відповідальності, чому з нею не скористатися? Стати єпископом, а там хай хтось вже виховує і вирішує, правда, хто має покликання, хто не має покликання і так далі. От, так що я мав таку надію, але, на жаль, а може на щастя, не знаю. Це не справдилося, тобто я потім ще довго, 8 років, напевно, да, я був ще ректором семінарії, будучи єпископом, але я зміг теж дуже допомагати єпископу Яну в сенсі виконання єпископських обов'язків, тобто візитації парафії, миропомазання, свячення священників, підяконів. От в такому плані. Хоча моїми основними обов'язками так само залишилося бути ректором.
Ви з 2014 року очолюєте Луцьку дієцезію, так? Історично одна з найбільших дієцезій, де було католиків дуже багато, але одна із найбільш таких драматичніших дієцезій, досі не вщугають пристрасті довкола волинської різанини. І також ця дієцезія – це напівзруйнованих або зруйнованих храмів, які там треба реставрувати, а можливо вже деякі не потрібно, тому що вірників в дієцезії після Другої світової війни дуже порідшало і поменшало. Які б ви виклики для себе виокремили щодо специфіки служіння в цій дієцезії? Наскільки вдається реставровувати ці храми, піднімати дієцезію, чи, можливо, стоять якісь інші завдання, які от йдуть повз такого широкого загалу?
Ну, це так звані виклики, вони виникають із цих змін, які відбулися, тому що назва то залишилася та сама. І ця назва колись, вона була дуже такою почесною, да, бути священником Луцької дієцезії. Між іншим, це, що, я думаю, не зовсім якби усвідомлена наша сторінка нашої історії, історії Церкви України, що саме луцькі священники в своїй більшості ціною позбавлення волі, ціною часом життя зберігали церкву, віру на Україні. І те, що ми сьогодні маємо, там теж, скажімо, в найбільших наших дієцезіях Житомирській, чи Києво-Житомирській, чи Кам'янець-Подільській, це завдяки їм. Тому що більшість священників, які потім там служили після війни і після таборів, вже, да, повернулися. Uh-huh. Це були священники Луцької дієцезії. Там, кого не назви, то попадеш на священника Луцької дієцезії. Зрідка там були теж священники з бувшої Житомирської дієцезії, чи там з орденів теж, може, хтось був. Але більшість цих священників це були священники Луцької дієцезії. Зрештою, не тільки, якщо мова про Україну, але Казахстан теж, блажений Буковінський Владислав,
апостол
Казахстана, теж священник нашої Луцької дієцезії. Так що це таке славне історичне минуле. Угу. От, і добре, що воно є, тому що тепер, коли я потребую священника, я можу звернутися якби про повернення боргів, правда, які мають дієцезії, які мають набагато більше там покликань. Є певний такий аргумент. От. І, причому ті священники, які там працювали, вони були одними з найкращих, дійсно. Взагалі кажучи, правда, священники, які працювали, це були справжні такі пастирі, які навіть великою ціною прагнули бути своїми вільцями і зважатися з ними до кінця. Ну, але зараз назва залишилася, але зміни колосальні відбулися. Хочу нагадати, що до 89-го року на території Луцької дієцезії теперішньої не функціонувало жодного храму. Тобто всі парафії були зачинені, не було священників, які офіційно тут працював, да. І це було останні священники тут працювали ще в середині 50-х, 65-х. Ну, до 55-56 рік. Це отець Рудковський, який тут помер, в Луцьку похоронений, і отець Серафим Кашуба, який працював в Рівному, а потім після того, як його позбавили довідки, так званої, то він почав подорожі по Радянському Союзі. От, і, ну, фактично, бачите, 40 років нічого не було, і це дійсно це є відбудова. Це відбудова, яка розпочалася ще тоді, коли ці терени вони стали частиною Львівської архідіецезії, а потім вже була в 98 році реформована Луцька дієцезія окремо, і був перший призначений єпископ, єпископ Мартіан. І багато тих священників, які тоді працювали, відкрили багато парафій, теж повернули храми. Ну, але фактично храми ми повертали завжди, ці храми, які будувалися для тих парафій передвоєнних чи ще раніше, правда, а зараз ми маємо зовсім інше. І буває так, що там, де храм потрібен, там його немає. Це, наприклад, от Вараш є в мене така парафія, це 40-тисячне містечко атомщиків, атомна електростанція є Рівненська. Це нове місто, де немає храму, ми там будуємо храм. На друзі багато таких місць, де храми є, але немає зовсім вірних. Є такі місця, де були вірні, де там якусь каплицю ми були, чи мали якийсь храм, а зараз така ситуація, що там залишилася, може, одна родина чи одна особа. І теж питання стає, що з цим буде далі. Не знаємо, будемо побачити. Ну, ми таких якось грандіозних якихось планів там, чи щось, просто я не знаю, чи є сенс щось робити. Ми відповідаємо на те, що вимагає кожен день від нас. Да? І, а це теж справа от міграції, наприклад, населення. Правда, населення не більше є в містах, ніж в селах, та по всій Україні така є. Тенденція, це я знаю, відчувається в Житомирській дієцезії, наприклад, чи в Кам'янець-Подільської. Багато священників оповідають нам, що були великі парафії десь там в містечках чи селах, багатотисячні, тепер їх набагато менше, бо люди виїжджають або в міста, або за кордон. От, різні є такі проблеми. Моя теж дієцезія Луцька, вона є найменшою на Україні. В нас десь 35 є таких парафій чи пунктів, де ми доїжджаємо, відправляємо на службу Божу. От, працюють 30 священників. Ну, потреби такі, як і всюди. Да, це будова живої церкви. І багато є парафій таких, особливо в містах, де просто життя вирує, де є багато і молоді, і дітей, і родин, рухи теж, де, правда. Є менші парафії, є зовсім маленькі, але я думаю, що там, де є люди, там є і священик, там є служба Божа, і скільки ми можемо, стільки ми людям служимо.
Наскільки зараз є дражливим на Волині питання саме волинської різанини? Чи це залишилося лише на устах у політиків, які там раз-два на рік про це пригадують, там незалежно там польські політики чи українські? Чи все ж таки це питання досі є дражливе і там на Волині досі?
Воно тут ніколи не було таким. Можливо, воно було ще там, правда, 70 років назад ще. І в кожному разі, коли я сюди приїхав, це перше моє таке приємне здивування, і дуже велике здивування було, власне, в липні місяці, коли ми відзначали річницю Волинської трагедії. Ми, звичайно, це робимо так, що в другу неділю місяця ми відправляємо службу Божу поминальну тут в катедрі в Луцьку, а перед цим в суботу десь на місці. Наприклад, в цьому році це буде 10 липня в Гуті-Степанській в Рівненській області і 11 липня тут в Луцьку. Тоді, коли я приїхав в 2014 році, ми були в Скірче, це біля Воютиня, недалеко від Луцька. І коли я приїхав на місце, я був дуже здивований, бо я думав, що це... Це служба Божа, яка відправлялася на фундаменті каплиці цвинтарної там. І думав, що це така, знаєте, католицька справа, але приїхавши туди, я побачив групку таку дітей з квітами, яка прийшла у білих сорочках, цвіткові одягнені, жителі села, прийшов православний священник, приїхав дех там, приїхав губернатор. Ну, всі люди прийшли разом помолитися, пом'янути і помолитися тих, які невинно згинули. От, і з тих пір я дуже багато був на різних таких, правда, і наших цих споминах молитовних. У нас це називається День молитви за жертви людської ненависті в часі Другої світової війни. І тому це широка така назва, тут ми не кажемо, що ми тільки цю національність згадуємо, чи конфесію якусь і так далі. Просто є люди, які загинули тут, на цій землі, які пролили свою кров з того, що вони стали жертвами ненависті. Будь-кого. І ми молимося за всіх них. Про вічне знання для них. І ця молитва, вона об'єднує завжди об'єднує нас тут. І причому це об'єднання, воно завжди таке є дуже сердечним, теплим. І я думаю, що це великий приклад для всіх, хто коли-небудь приїжджав сюди і разом з нами молився. Натомість, оці, як ви згадали, різні там проблемні речі, якісь напруги, це є справа Варшави і Києва. Це звідти щось завжди прилітає, чи там приходить, я не знаю, що сказати. На Волині в нас цього немає. Слава Богу, тут ми пам'ятаємо про ці жертви, ми завжди молимося, і ми намагаємося зараз мирно жити.
Ну, слава Богу. Я хочу у вас ще запитати, от нещодавно тільки знав, що такий один із головних осередків і культурних і релігійних центрів було в Волиці, там великий масштабний храм, який побудував, здається, ще в 17 столітті Альбрехт Радзивілл. Це пам'ятка епохи барокко з унікальними елементами декору та надгробками. Так, тобто, ну, дійсно культурна спадщина, а в 1944 року цей храм був закинутий, елементи декору розграбовані. Після цього, після війни, Волиці ліквідували парафію, костел перетворили на колгоспну стайню. Жахливі просто факти. Лише у 91-му році українська влада передала костел вірянам. І наскільки мені відомо, от зараз Міністерство культури Польщі виділило 370 тисяч, здається, злотих на реставрацію. Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, про цей храм, взагалі про відновлення цієї церкви, виявляється, маємо таку величезну історію на Волині.
На Волині є величезна історія.
Так.
Може, дещо забута, да, дещо така, про яку мало що відомо, але історія тут дійсно є несамовита. І дуже-дуже древня, скажімо, також історія нашої церкви. Дійсно, я хочу сказати таку цікаву річ, що там біля колегіати, про яку ви говорите, це дійсно великий храм, який був дуже занедбаному стані. От, там є невеличкий такий костел Святого Петра ще, біля цієї колегати. Він, здається, з 15 століття, якщо не помиляюся. Але він старший, набагато старший від колегіати. Це те, ну, Олика – це власність Радзивіллів. Князів Радзивіллів, де напроти колегіати знаходиться їх палац, резиденція. І ця колегіата була, вони отримали колегіату, деякий час там була, до речі, семінарія теж, яка готувала священників для Луцької Житомирської дієцезії. Це була невеличка семінарія, тобто там могло бути 8-10 семінарістів, от, але вона там якийсь час була. От, і коли повертали храми, цим тоді займався святої пам'яті отець пралад Людвіг Данилєвський. І це було цікаво, тому що він зробив по-людськи, да, з точки зору людської логіки, ну, таку нелогічну річ, тому що для тої парафії, яка була тоді, скажімо, для цієї невеликої спільноти, яка там є, вулиця Католицька, вповні достатньо було цього маленького костелу Петра. Але він захотів, щоб теж колегіату передали. І передали, очевидно, передали, тому що що з цією громадиною там робити, правда? От, і він ще встиг перекрити там дах на тій колегіаті, щоб зробити таку найважливішу справу. Там ніде не зацікаво, вона не руйнувалася, вона просто так якби законсервована стояла. Звідки він міг знати, що колись прийде такий час, що буде така програма Міністерства культури Польщі, да, про спадщину, і що, ясна річ, що Олеський костел війде в цю програму, тому що це є перлина. Це є, ну, навіть я не знаю, з чим це можна порівняти. На Україні таких костелів немає. Тобто, ясно, що є інші, які по-своєму дуже цікавими, але сама Олика і ця колегіата, там зараз вже відновлений фасад. От, і коли ми це бачимо, це вражає просто, це вражає. От, так що, ну, мав він якесь пророче таке бачення, отець Людвіг, що він захотів, щоб це теж повернули. От, ну і зараз триває там відбудова цього храму. Як ще довго будуть, це залежить від фінансування, ті цифри, що ви озвучили, це не є такі великі для такого храму. Це, але я дякую Богові, я дуже радий, що наші сусіди допомагають, тому що відновити такого масштабу. Причому тут ще теж важливо, що в цьому бере участь польська сторона, тому що все-таки в нас на Україні мало фахівців римо-католицьких архітектури, да, і архітектури, і всередині убранства костелів і так далі. Все-таки Польща має своїх фахівців високого класу, і каменярів, і там тих, які можуть відновити внутрішнє убранство і так далі. І знають, як це робиться, яка є ця католицька традиція, власне. І це є дуже важливо. Так що маємо надію, що з часом цей костел вже так відчинить свої двері для всіх бажаючих насолодитися теж прекрасним храмом, архітектурою, от, скульптурою теж, дуже прекрасним убранством храму всередині. От, і, я знаю, що наші теж, наша влада теж планує зробити взагалі великий такий історично-туристичний центр. Тобто зараз вже відбулося звільнення палацу Радзивіллю, бо там була психіатрична лікарня. І хворих і цю лікарню вже перенесли. От, і маю надію, що теж незабаром розпочнеться реставрація такого історичного цього центру Олики. Так що це буде місце, яке варто буде відвідати.
Але там багато є чого реставровувати, так?
Я вже не пам'ятаю, скільки ця реставрація триває. Мені здається, що я вже тут 7 років. Я не пам'ятаю, чи це воно до мене ще почалося, чи вже за моїх часів, це на головне стоятеля запитання, але довго. Вона триває довго і, напевно, ще буде тривати не один.
Ясно. Просто свіжа новина за квітень місяць, що от якраз польське міністерство культури зафундувало новий етап, очевидно, що реконструкції певний.
Так, але це може бути, знаєте, що це може бути?
Ну?
Новий етап реконструкції це буде більш не в Вівтарі в цьому році. Ага. Один, а їх там 6 чи 8, наприклад, да?
А ще хотів у вас запитати, буквально кілька років тому виник такий скандал, на жаль, дуже не рідкий для України, це знову ж таки про невіддані храми. Ми маємо, знаєте, такі проблеми у Львові з храмом Святої Марії Магдалини, в Білій Церкві там невідданий храм є, в Києві Святого Миколая до сих пір ніяк не можуть віддати. І також, я пам'ятаю з вами інтерв'ю про якийсь храм, де також з державою були суперечки щодо невіддання храму. Ваше Преосвященство, пригадайте нам, будь ласка, що це за храм і чи вирішилася та ситуація?
Це храм в Рівному. Храм, де знаходиться органний зал, зал філармонії. Була тоді така спроба повернути цей храм. Ну, на жаль, влада не була згідна з цим. Як звичайно, аргумент був такий, що це для них є потрібно поки що і так далі. Mm-hmm. Так що це є власне храм, де колись служив отець Серафін Кашуба, але ця потреба залишається і. Я думаю, що в своєму часі цей храм теж буде повернений.
Ну, дай Боже, як то говориться, щоб це не було дуже і дуже довгою акцією. Дорогі слухачі Радіо Марія, нагадуємо вам, що триває програма «Архіпастир відповідає» з ординарієм Луцької дієцезії і єпископом Віталієм Скомаровським. Говоримо про стан, власне, Луцької дієцезії, про храми. Ваше Преосвященство, 6 липня, тобто трошки менше, ніж через місяць, будемо пригадувати прекрасного священника, прелата Амброзія Міцкевича, так, який дуже багато чого зробив, але, на жаль, з цього дуже багато, дуже мало людей про це знають. Я знаю, що і в вашому житті одною з ключових фігур став цей священник, зокрема, завдяки йому ви стали священником. Розкажіть, що ми маємо знати про цього душпастиря?
Ну, це був священник з покоління, так скажімо, після патріархів. Да? Патріархів, тобто священників Хоміцького, Кучинського, Джапецького і так далі. Це один був з тих перших священиків, які приїхали сюди, в Україну, служити з Латвії. В нього дуже цікава була там історія, що він вже був діаконом, фактично закінчував семінарію, і за те, що він зробив в Аглоні колись на свято, вивів колонки на вулицю, да, щоб люди могли чути, не в храмі, але на вулиці, з мікрофону, да, тому що він цікавився електрикою, ще в сімейні часи. Йому сказали, що як кара за це, що він ніколи не стане священником. І тоді він багато років він жив як світська людина, в Ризі працював спочатку водієм тролейбуса, потім був механіком, на Юрмалі і цілий час чекав цього священства. І от, власне, ця нагода, яка з'явилася в служінні Україні, і дала йому можливість прийняти священство, тому що там, в Латвії, це було для нього неможливо, натомість, коли люди там їздили, просили єпископа про священника, він каже, я можу вам дати, якщо ви отримаєте згоду від місцевої влади України, да, щоб такого священника. І вони отримали згоду, і він приїхав в Бердичів в 69-му році, в жовтні місяці, і дуже довгі роки там служив. Ксьонц Амброжій Міцкевич.
Так.
Ну і це священник, який на Житомирщині відіграв дуже величезну роль, тому що він обслуговував дуже багато парафій з Бердичева і там парафії, які на півночі Житомири, під Житомирщини були біля Житомира, який мав якби поїздки в Кіндові. От в самому Бердичеві він відіграв величезну роль, я думаю, що те, що парафія там збереглася, теж, що він застав там певні якби внутрішні проблеми в парафії, йому здалося своєю врівноважністю, такою дипломатією, все це урегулювати, примирити людей і ну, якби відновити єдність парафії. Теж я це знаю. Ну і він був для нас великим прикладом, про це свідчить і кількість тих молодих хлопців і дівчат, які не пішли в ордени, чи стали священником у нас на Збердичу, які вважають його своїм духовним наставником, отцем. От.
А як він у вас відкрив священника? Це був якийсь особливий діалог, чи настанова, чи ще щось?
Ні, це абсолютно... Він не відкривав священників. Він... В нього була така... Як дуже досвід такий, що кожен має своє священство, чи своє покликання відкрити сам. І він так себе вів. Я знаю, що є різні якби підходи до цього, да? Деякі священники там пропонують, наприклад, що ти можете, були такі часи, може зараз цих немає, що священник, наприклад, в молодому хлопці казав, ти йдеш в семінарію, ти йдеш, ти мусиш, і все. От отець Амброжий був зовсім, він ніколи мені про це не говорив. Просто в мене так склалося, що в певний час я став міністрантом, і він там, в нього був такий запорожець, 639-й чи який, я не пам'ятаю, цей, ну, цей перший, да, запорожець. Не подібний до коробочки, тільки подібний до Фольксвагена цього, першого, тільки набагато менший. От. Ну, він часто ламався, да, це нормально було. Його треба було там всякий раз, там, тим більше, що поїздки були досить далекими, щось там підмащувати, щось там. І він часто його ремонтував. От, і колись я так осмілився звернутися до нього і сказати, що йому не потрібна допомога в цьому. От, бо я дуже хотів поспілкуватися з ним, да? Ну, побути там разом. Я коли зустрів священників, це для мене було, ну, величезне якби відкриття їх як людей, да? І там був ксьонц Бернат, його брат, який колись був вчителем вищого освіту, ксьонц Амброжий, це всестороння така освічена людина, з яким на кожну тему було дуже цікаво розмовляти. І він мені дозволив, ну, то добре, приходь, да, і я прийшов, взяв робочу одіж, і ми почали там щось крутити зі гайки, і це була можливість теж поспілкуватися, а потім пройшов якийсь час, і він сказав, що якщо хочеш, то можна поїхати разом там на цій парафії, да, і так ми почали їздити, в мене ще тоді не було водійських прав, а потім вони з'явилися, тоді я вже їздив за рулем. От, і оці такі дальні подорожі мені дали можливість приглянутися до життя священика, в його подробицях, да. Тоді, наприклад, коли він виїжджав на якусь парафію, там було дуже багато праці. Це виявило так, що він сповідав, відправляв службу, потім знову сповідав, потім їхав до хворих, вертався пізно вночі, потім самого ранку знову йшов до сповіді. Багато було потреб і людей, яких треба було якось так. Ну і це в мене, власне, в такій ситуації в мене народилося таке бажання стати священником, щоб допомогти. бо я бачив ці великі потреби і, ну, так захотів, якби, попри, ну, служити як священник. Так народилося, так я сам відкрив це покликання. І я пам'ятаю, коли я перший раз йому про це говорив, це було, це було цікаво, теж вони були цікаві люди. Вони вміли і працювати, вони вміли теж відпочивати. От, наприклад, коли ми їхали десь там на півдні Житомирської області, то завжди напроти Нової Борової, там такі водойма є велика. І туди вони звертали, і там такий пляж був, і там десь годинку-півтори завжди відпочивали. Власне, на такій перерві я перший раз йому сказав, що я би хотів стати священником, але це було до армії. Він сказав, добре, але треба відслужити для родини. Ну, я відслужив для родини, що в семінарії. Теж з його допомогою, та з його підтримкою, якби, ну, не він, я не знаю, чи це могло би бути, тому що мене не хотіли приймати. В семінарі він мені допоміг там переїхати в Латвію, і там теж за допомогою тих священників, до яких він звернувся, я зміг там проживати і працювати при семінарії, одночасно і навчатися. Так що це да, для мене це дуже важлива людина у моєму житті, в моєму священстві теж. І я дуже вдячний, що Бог мені його дав.
Залишилося ще низка запитань до вас, тому поставимо їх в режимі бліц, тому що, на жаль, час нашого ефіру невблаганно завершується. І таке перше запитання в цьому форматі. 23 червня буде 20-та річниця з дня приїзду Іоанна Павла Другого. Ваша найпам'ятніша згадка з цього приводу?
Я брав участь в організації цього візиту як ректор семінарії. У нас багато в самій семінарії жило кардиналів, єпископів. І напроти нас є санаторій СБУ. Ми теж там просили їх допомогти розмістити наших гостей. Вони там їх розміщали. І наша літургія була 24 червня. Головним, ясно, працівником в організації цього візиту був єпископ Станіслав. Я йому в цьому допомагав, як і багато інших священників. І я пам'ятаю такий, це було дуже кумедно, тому що була велика напружена така праця перед цим 24-м, де все треба було встигнути. Ну, там маса справ, які треба вирішити, стоянки для автобусів, як люди мають перевізатися, безпека там і так далі. І коли 24-го була відправлена ця служба, і все закінчилося, розійшлося, всі так розслабилися, але 25-го було ще служба в східному обряді. І наші єпископи, наші священники, наші кардинали теж в цьому брали участь. А всі літургійні речі перевезли в семінарію. І коли на 25-й, я пам'ятаю, поїхав автобус з цими літургійними речами, виявилося, що там були, здається, тільки альби. Та не було, здається, пасхи. Потім я летів з тими пасхами. Потім ще щось там треба було довезти. Орнати, здається. Ну, це було так, що кілька разів, але все ми встигли, в дійсності це все пройшло прекрасно. Ну, просто така згадка в мене була. Крім того, це сама літургія 24-го, це було щось для мене неймовірне. Це було таке відчуття присутності Бога, присутності церкви, спільноти братів і сестер на тому полі на Чайці. Це щось таке було. І фактично, тому що я брав участь в цих організаціях, да, і потім закінчені, потім, то це фактично, наскільки я пам'ятаю, це була єдина літургія, в якій я брав участь. Да. Тому що другого я не поїхав, я залишився там, де все порядковувати. От, а на чайці це було єдина така зустріч.
Коли відчуваєте найбільшу наснагу в часі служіння?
Ну, коли я бачу живу церкву, да, от я недавно був, у нас була спартакіада в Рівному для дітей. В понеділок вона була організована, і там були діти з багатьох парафій, які з'їхалися туди, була служба Божа. Ну, дійсно, це майбутня церква. Це майбутня церква, я радий, що вони в нас є, що вони теж не тільки моляться, але теж займаються спортом, беруть участь в змаганнях і перемагають.
А як медична освіта допомагає вам розібратися в організмі душпастерства?
Ну, медична освіта в багатьох випадках вона мені допомагає, тому що з медичної освіти в мене залишилися якісь елементарні навички і знання. Ну, але все-таки в різних аспектах в душпастерстві вона допомагає, наприклад, ну, в різних ситуаціях. От, наприклад, в питаннях там, наприклад, до мене звертаються, що там хтось, наприклад, одержимий, да, скажімо. Uh-huh. Я як медик, я відразу знаю, що перше, що треба з цією людиною, так, треба розібратися, да, треба знати, але це не означає, що ця людина дійсно знаходиться під таким впливом. Треба зробити якісь медичні дослідження, правда, щоб психіатр дав своє заключення, чи це не просто є хвороба і так далі. Звичайно, люди це якось собі не уявляють. Вони думають, що кожен бред, який має релігійний зміст, то це вже якась там, правда, духовна проблема, якась одержимість і так далі. Але в психіатричних хворобах зміст може мінятися. Це може бути, людина може бачити космонавтів, вона може бачити якихось духів і так далі, але вона просто є хворою. Да. Ну, от в такому плані, то це дійсно, напевно, якось допомагає.
І ще два запитання. З чим би порівняли Римо-католицьку церкву в Україні?
Ну, чомусь мені човен, якийсь корабель, правда, такий, який пливе по морі. Це човен, який спасає, це арка, де люди можуть знайти духовну відраду, духовну допомогу, де можуть знайти Бога теж. І ми в Україні теж, можна сказати, знаходимося в такій ситуації, чи обставинах дуже специфічних. Ми не є великим, величезним якимось там човном, да? Але ми є теж частиною України, ми є багатством України. І скільки можемо, служимо українському народу.
І останнє, якби мали можливість запитати у Бога будь-що і отримати одразу відповідь, яке б це запитання було?
Да, це цікаве запитання, це дуже цікаве запитання. Я не знаю, я спілкуюся з Богом кожного дня, так що я маю можливість задавати ці питання і отримувати з них відповіді, або я хотів його слухати, це інша справа, це в цьому є проблема. Так що з цим немає в мене там, скажімо, я теж хочу сказати, що в мене немає якихось там видінь і так далі, хоч мені звертатися до психіатра поки що не треба, але я маю на увазі таке внутрішнє, правда, внутрішнє життя, чи я думаю, що це кожна нормальна віруюча людина, вона питає Бога, і отримує якісь відповіді або якимось внутрішнім натхненням, або через інших людей, через події, які відбуваються, і так далі. Так що, якщо в мене є така потреба, в мене є каплиця тут зовсім поряд, я завжди можу зайти і запитати все, що завгодно.
Ваше Преосвященство, по-перше, від імені всіх наших слухачів велика вам подяка за служіння і за ту годину, яку ми разом з вами провели в ефірі. А по-друге, дуже просимо вас уділити для нас єпископське благословення.
Дякую. Дякую за спілкування. Бажаю всім гарного часу, літнього часу. Добре відпочити. Бажаю не хворіти, бути здоровими, як духовно, так і тілесно. Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. З нами був ординарій Луцької дієцезії, єпископ Віталій Скомаровський, ведучий Іваницький Сергій, програма «Архіпастор» відповідає. Дякую вам, ваше Преосвященство.
Дякую, дякую, з Богом.